Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pratite program Vaseljanskog radija Svetigora. Ranije u toku programa imali ste prilike da čujete nešto više o starcu Emilijanu, igumanu manastira Simona Petra, koji se nedavno upokojio 9. maja ove godine. A i nastavak programa biće obilježen Svetom Gorom. Kroz Svetu Goru Atonsku, posredstvom telefonskih linija, provešće nas Nenad Andrić, koji je magistar ekologije, ali i pisac dvije veoma interesantne knjige, Pješke kroz Svetu Goru i susreti sa svetogorskim starcima. Ovaj poklonik koji je to carstvo bez krune, tu državu bez vojske, tu mudrost bez škole i mjesto gdje se umire, a gdje se ne rađa, kako ga je opisao sveti vladika Nikolaj, posjetio više od 20 puta i tim povodom imamo veliko zadovoljstvo da ga ugostimo na našim talasima. Pomaže Bog, Nenade, i veliko nam je zadovoljstvo da se to posle dužih nekih dogovora čujemo na našim talasima.
Bog vam pomogao i drago mi je što smo se to konačno poslije tog dužeg vremenskog perioda ovako i našli da se ispričamo.
A povoda je zaista mnogo, vi ste napisali dvije veoma interesantne knjige, obije za nas veoma značajne i morat ćemo se u ovom razgovoru dotaći obije te teme. Prva knjiga o kojoj ste već govorili i u medijima, Pješke kroz Svetu Goru, veoma je značajna i korisna za sve one koji žele da na taj način obiđu i možda dožive Svetu Goru u punom smislu te riječi.
Pa šta da vam kažem, mislim, ljudi kažu da im se dopada knjiga, ja sam subjektivan pa ne mogu da sudim o tome, ali meni se rađala neka ideja da napišem nešto korisno za sve poklonike Svete Gore koji u svoje režije idu na to sveto mesto, pa sam tako polako počeo da skupljam neki materijal, neku građu za tu knjigu. Planirao sam napišem kao neki, pa kažem, putopisno hodočasni vodič, međutim to se pretvorilo u neku, da kažem, malo ozbiljniju knjigu, ozbiljnije istraživanje, jer sam pored tih tehničkih detalja koje sam napisao u knjizi, kako doći do Svete Gore, kome se obratiti za vizu, kakve rasprave taksija i ostalih prevoza brodova, pre svega, malo sam dublje istraživao, vidio sam da je Sveta Gora zapravo opstala zahvaljujući nama Srbima i da je danas takva kakva je zahvaljujući Srbima i srpskom narodu. Onda sam istraživao dosta detaljno istoriju postojećih manastira i vidio sam da je više od polovina tih manastira bila u našim srpskim rukama.
Mi danas obično posmatramo da je manastir Hilandar jedino srpsko, da kažem, uporište na Svetoj Gori, međutim, kroz istoriju nije bilo tako.
Jeste, tako je. Bilo je tu više manastira u našem vlasništvu, pre svega Grigorijat, koji je osnovao Sveti Grigorije Gornjački, čije se mošti nalaze u manastiru Kumanica i u manastiru Gornjak kod Petrovca na Mlavi, zatim Sveti Simon koji je osnovao Simonu Petru, takođe je bio Srbin, kaže predanje. Sveti Pavle je bio preko 400 godina u rukama kuće Brankovića, njihova zadužbina. Sveti Save obnovio Filote i Karakala, Ksiropotam, ne treba da spominjem i Vatopet koji su Nemanjići obnovili takođe. Manastir Kutlumuš i manastir Kostamonicu bili takođe odmoljeni od strane srpskih vojvoda Konstantina Dragaša i Radića Postupovića. Šta znam, ima još par tih nekih primjera, ali ja sam smatrao da je moja dužnost da to ubacim u knjigu i onda sam pored toga video da su se mnoga čuda kroz vekove dešavala u tim manastirima, pa sam opisao i neke moje, da kažem, razgovore sa tim monasima i neka čuda od tih ikona koje sam čuo i te čudotvorne ikone koje se nalaze na Svetoj Gori. Sve što sam mislio da je zanimljivo i važno za jedan svetogorski manastir sam ubacio tu knjigu, ali sve sa jakim akcentom na srpske ktitore kojih je u istoriji Svete Gore zaista bilo veoma mnogo.
Pa možda da izdvojimo neke od tih primjera koji su ovako najupečatljiviji. Vi ste pomenuli da su ktitori mnogih manastira ili obnovitelji bili ili naši vladari ili naši znameniti podvižnici. Koji bi ovako najneočekivaniji primjer srpskog prisustva na Svetoj Gori bio i šta se čitaoci vaše knjige najviše iznenade kada otkriju?
Pa ne znam, možda evo da kažem za manastir Svetog Pavla, pošto je on najduže bio u srpskom posjedu. On je bio jedno 400 godina zadužbina kuće Brankovića, negdje do polovine 18. veka, i predanje kaže da su njemu i kosti Vuka Brankovića. Malo ispod manastira se nalazi kapela iz 15. veka, na mestu gde se po predanju iškrcala naša despotica Mara Branković sa darovima svetih mudraca koje je nosila na poklon igumana Svetog Pavla. I tu se ukazala Bogorodica i reklo je da ne može da ide dalje pošto je Sveta Gora zabranjena za žene. I u spomen na to čudo je napravljen mali paraklis u kome se nalazi jedan freskopis koji oslikava taj događaj. To je onako prilično interesantno vidjeti taj manastir, u njemu se čuvaju i neki srpski rukopisi, srpski spisi, postoji čak i neka soba sa srpskim freskama i srpskim svetiteljima u koju ja još nisam ušao. Kažu da se tu negdje nalazi srpsko groblje, ali još nisam uspio tamo da dovoljno istražim da bi video te srpske monahe koji su tamo bili, tj. Koji su sahranjeni. To što se tiče tog manastira, dosta je interesantno i monasti nas uvek rado dočekaju kada dođemo u Sveti Pavle. Drugi manastir je ruski manastir Svetog Pantelemona, koji je jedno 150 godina bio u srpskim rukama od vremena cara Dušana, pa 150 godina na ovamo. To recimo, verovatno, mali broj nas Srba zna, ali za igumana je po prvi put izabran Rus tek polovinom 18. veka, dok su uglavnom bili Srbi igumani. I najveća svetinja tog manastira je glava Svetog Pantelemona, koju je srpski car Dušan darovao tom manastiru. Eto, to su neka, da kažem, dva primjera za koje sigurno čitaoci ne znaju i zašto se uvek iznenade kada pročitaju.
Sigurno jeste veoma, veoma zanimljivi podaci. Knjiga se zove Pješki kroz Svetu Goru. Kako ste uopšte došli na ideju da na taj način prođete to monaškom republikom?
Pa, pošto sam ja ovako po vokaciji planinar, to jest po hobiju, onda sam eto, često pešačio po Svetoj Gori i video sam zapravo da se Sveta Gora najbolje upoznaje kada se ide peške. Jer tada upijate su blagodat tog svetog mesta i sve vam se otvara, vidite i vašu prošlost i sadašnjost i budućnost, kude idete, šta ste radili, gde ste bili, sve vam se rešenje otvaraju kako hodite Svetom Gorom i nekako upijate blagodat sa tih svetih mesta. Ja sam išao ne samo po manastirima, nego i po nekim skrivenim kelijama, pećinama, svetim mestima gde su ukazivali Bogorodica, svetitelji i sam Gospod. I zaista se osjeti velika blagodat na takvim mestima i to je u stvari pravi način da se prođe Sveta Gora, da se ide peške i da se upija blagodat sa tih svetih mesta i onda se nešto i vama promeni i preokrene. Potpuno drugačiji doživljaj ići peške nego ići prevozom nekim brodom ili taksijem. Eto, ja sam u početku išao peške, sada već malo kombinujem te peške ture sa prevozom, ali peške je nešto što treba svako doživjeti.
Pretpostavljamo da je vaš prvi susret sa Svetom Gorom, kao i većine naših hodočasnika, bio sa manastirom Hilandar. Kako bi recimo neko ko nikada nije odlazio pješke kroz Svetu Goru, koji bi njegov prvi, da kažemo, put ako mogao biti i šta biste vi preporučili?
Zapravo, moj prvi susret sa Svetom Gorom bio je manastir Zograf, bugarski manastir, pa tek onda Hilandar, jer smo otišli peške do Zografa, pa onda peške do Hilandara. Ali svakako, mislim, svaki Srbin mislim da bi trebalo, to jest da ne kažem da je dužan da poseti Hilandar. Uglavnom Srbi i idu u Hilandar i u Kareju gde ispoznice Svetog Save. Zapravo Hilandar je kolevka, da kažem, moderne srpske države. Tu je sve počelo. Imali su mi naravno i kraljeve i vladare i pre Nemanjića, međutim sa Nemanjićima počinje jedna moderna, jaka srpska država i kao što vidite dok su Nemanjići vladali Srbijom, mi smo bili uspon, stalno smo išli na gore. Od kad nema Nemanjića, konstantno padamo i taj pad se nastavlja i danas. I nastavit će se sve dok se ne vrati neko iz te loze. U Hilandaru je zapravo i Sveti Sava odatle krenuo i osnivanje naše srpske crkve, ali tako ove godine slavimo 800 godina autokefalnosti srpske crkve. Da nije bilo Svetog Save, to se ne bi desilo. Naravno, Hilandar je zapravo naša kuća svih nas i treba da vodimo računa, da poštujemo tu svetinju, da je pomažemo, obnavljamo koliko god možemo, svako u skladu sa svojim mogućnostima. I zaista treba da odemo tamo da se poklonimo čudotvornoj ikoni Trojučice, jer to je kolevka našeg naroda. Da nije bilo Svetog Save, po meni najvećeg Srbina ikada rođenog, ko zna šta bi bilo sa nama, sa našom državom, sa našom crkvom, da li bi sve to išlo kako ide i da bi uopšte i postojali u ovom obliku u kojem sad postojimo.
Sigurno da je to veliko pitanje. Ono što mnogi koji su čitali, koji su se susreli sa vašom knjigom, karakterišu kao najinteresantniji dio knjige, je onaj dio koji se tiče Svetogorske pustinje, Karulje, Katunakije i zapisanih razgovora sa pustinjacima koji žive u toj oblasti. S obzirom da ovaj dio Svete Gore ne pohodi veliki broj hodočasnika, kako ste vi došli na ideju da posjetite te monahe i kako je izgledao taj vaš, da kažemo, prvi susret sa njima?
Pa jednostavno, ja kada sam istraživao Svetu Goru, kada sam hodočastio, video sam da tu postoji i ta Svetogorska pustinja, takozvana Karulja. I to me uvek privlačilo jer sam video da se tamo nalaze ispusnice na liticama stena kao orlovska gnezda, maltene stoje po 90 stepeni na tim stenama. Imao sam snimke, video sam slike i stvarno me to privuklo. Želeo sam da vidim prvo onako vizualno kako sve tu izgleda. Jer zaista izgleda onako surovo i nepristupačno slikama, a s druge strane da upoznam nekog od tih ljudi, da vidim kako oni žive tu, kako se oni snabdevaju sa hranom, sa vodom, šta oni tu zapravo rade. I onda sam, ne znam, u nekom mom četvrtom, petom hodočašću se i obrao tamo. Uspio sam preko interneta da nađem otprilike neke smernice, putokaze, usput sam mislio neke monahe baš na toj spoljašnjoj karulji gde nije tako surovo, koji su me uputili kako da siđem u tu unutrašnju karulju gde koji je najsuroviji, ali i najsvetiji deo Svete Gore. I onda sam krenuo, mislim, spustio sam se niz te lance, mogu vam reći da spust uopšte nije naivan, pogotovo za nekog ko se boji visine kao što sam ja, ali ja to polako savlađujem, taj strah. I tu zaista ne može da se ide bez nekog iskustva planinarskog, čak malo alpinističkog. Neki su monasi čak ostavili svoje živote na tim lancima. I ne znam, jednostavno, kad se susreo s nekim od tih monaha, ne znam ja šta sam očekivao od nekog svetitelja, nekog onako strogog čoveka, međutim, dočekao me monah pun ljubavi. Zaista, sve što je radio u tom trenutku, molitva, rukodelje ili nešto treće, sve ostavio i posvetio se meni. Taj susret sa njima je veoma dragocen, jer to su ljudi koji žive odsečeni od sveta. I njihova su čula izoštrena. Mnogo, mnogo su senzitivniji nego mi ovde u svetu i on kad vas vidi, on tačno može da proceni u kakvom se duhovnom stanju, da vam pogodi ime čime se bavite i da vidi svaki vaš problem i on zna kada ste vi došli kod njega na to sveto mesto, u tu pustinju, u tu njegovu skrivenu kelju koju niko ne može naći, on zna da vas je sam Bog i Bogorodica, da su se oni poslali. I on onda ostavlja sve što je radio i okreće se vama. I to onda on gleda da vidi o čemu se tu radi, kakav problem imate, zašto ste vi poslati kod njega. Jer kod tih monaha zaista ne može dođe onaj ko ne zna stazu ili ako ga baš Bog ne prosvetli da dođe kod njih. Ali kažem, susret sa njima je zaista neprocenio, mislim, to je takva ljubav kako ja nigde nisam osetio. Tako vam lepo priđe sa nekom srdačnošću, sa ljubavlju, onako nekako su, da kažem, prostodušni i nikada vas neće da kažem, izgrditi ili ukoriti, nego će na onako lep način sa ljubavlju se objasniti, pojasniti sve vaše probleme, sve vaše brige i nevolje i daće vam pravi savjet. To je ono što sam ja recimo prvi put osjetio, stvarno se zapanjio kada mi se to desilo.
To nas nekako prirodno dovodi do vaše druge knjige Susreti sa svetogorskim starcima u kojoj je sabrano negdje 46 priča, čini mi se, o starcima Svete Gore. Veoma zanimljiva knjiga sa mnogo zanimljivih podataka, naročito za ljubitelje Monaške republike. Pa evo, možete nam reći nešto više o toj knjizi koja je, eto, prepuna lijepih i poučnih priča.
Da, jeste zapravo ta knjiga je nekako logičan nastavak, to je posljedna celina ove prve knjige Peške kroz Svetu Goru. Ja sam o tim susretima i pisao u tome prvoj knjizi Peške kroz Svetu Goru. Danas sam vidio na promocijama koje držim širom Srbije da ljudi najbolje zapravo reaguju na te moje susrete i razgovore s tim svetogorskim monasima i starcima. I onda sam rešio da napravim posebnu knjigu koja će samo time da se bavi, znači bez mog, da kažem, nekog razmišljanja, mojih nekih stavova, samo sam želeo da prenesem ono što monasi kažu, dakle, njihove savete, njihove mudrosti, pouke kako da se spasam u ovim sadašnjim poslednjim vremenima. Jer ti monasi s kojima sam ja razgovarao su i dalje živi, većina njih, i odlično razumeju stanje stvari u svetu i kod nas u Srbiji, prilike koje nam se sve dešavaju i sve ovo što nas pritiska sa strane i sve nevolje i sve ratove, i zaista uvek daju pravi savet. I ja sam to želeo da našoj braći srpskoj i ovdje u dijaspori to približim. I tako je nastala ta knjiga Susjeti svetogorskim starcima.
Koliko ste staraca uspjeli da susretnete kroz Svetu Goru, pretpostavljamo veliki broj, samo oni probrani razgovori ušli su u ovu knjigu?
Pa da, zaista sam ih dosta sreo. Mislim, kad se kaže starac, to znači duhovnik, da kažem vjeromonah. Međutim, za mene svaki od tih monaha govori kao starac. To ne, oni nisu starci po godinama, nego starci po mudrosti. Možda bude i mlađi od mene, da bude starac, veoma mudar i veoma iskusan duhovnik. Ali za mene svaki od tih monaha, bilo da je zaista starac, to je duhovnik, ili običan monah, prost monah, govori kao starac. Znači svaki od njih kada nešto kaže, u jednoj rečenici, par rečenica objasni sve ono za čime sam ja tragao u tom trenutku, ili možda pola svog života, cijel život. Dakle, susreo sam se dosta tih staraca i monaha, sad ne mogu tačno kažem broj, ali eto, neke najinteresantnije priče sam odabrao i stavio sam u tu knjigu. Naravno, imam još nekih priča ovako, da kažem, u rezervi koje je spremno za drugo izdanje, a i sami monasi su se sad nekako otvorili prema meni i rekli su mi piši ovo, piši ono, da ću ti ja još nekih priča. Zaista imam dosta zanimljivih priča, pogotovo vezano za Srbe i Srbiju, čak i neka njihova viđenja, proročanstva, čuda, neke savete, kako ja se spasam u ovim posljednjim vremenima, pogotovo kako mi Srbi treba da se okrenemo Bogu, da se kolektivno pokajemo, da samo sa Bogom možemo da idemo napred, bez njega ne možemo ništa da radimo. I to kada shvatimo, sigurno će biti bolje. To je ono što je zapravo suština i svih mojih tih predavanja, i to sam pokušao i kroz knjigu da provučem, da treba mi kao narod da se okrenemo Bogu, da se molimo koliko ko može, u skladu sa svojim mogućnostima, 5 minuta, 10 minuta, 20 minuta, koliko je Bogu ugodno, i onda ćemo vidjeti promjenu prvo na nama, u našem duhovnom stanju i u materijalnom, a posle će taj krug da se širi na naše prijatelje, porodicu i na celo okruženje, i onda ćemo nekako kao narod uzrastemo, jer ne možemo jednostavno, mi smo skrenuli sa svetosavskog puta, i ja to pokušam i u knjigu da objasnim. I ti starci s kojima pričam, bilo da su Srbi, Grci ili Rusi, oni to isto kažu. Kažu, samo se molite Bogu i sve će biti u redu.
Možete li nam reći nekoliko lijepih primjera? Eto, možda za početak bi bilo lijepo da nam ispričate priču o starcu koga su mnogi sreli, a kome je posvećena jedna od priča u vašoj knjizi, o starcu Kirilu Hilandarcu, monahu malog rasta ali velikog duha.
Da, starac Kirilo je zaista bio poseban monah, njega su svi volili, onako zaista bio je onaj mali rastom, metar i pol, ali duhovni gorostas. Najveći je blagoslov bio kada vas onako lupi po glavi malo jače, to je znači da vas baš voli. Meni se to desilo isto jednom, kada sam došao kod njega, kada sam mu rekao da imam problem, neko imam nego jedna moja osoba, da me savjetovao šta treba da uradim, i čak i u tom trenutku izvukao neku brojanicu žensku, kao da je znao da će se sa mnom susresti, da ću pričati o toj ženskoj osobi, dao mi tu granicu i rekao, evo daj ovo. Onda sam ga pitao, pošto je imao zavijenu ruku, tada pitao sam ga, pa oče, jeste dobro, kako ste, on kaže, pa šta je pitao, da sam dobro, vidiš da hodam, znači ja sam dobro, onda je onako pio po glavi, malo jače, i otišao svojim putem. Mislim, više puta sam pričao sa njim nešto kratko, ne nešto pretjerano dugačko, ali svaki put je taj razgovor bio onako interesantan, kratak, ali nekako, šta znam, poučan. On se nekad malo onako i šalio, ali kroz tu šalu uvijek provuče neko, da kažem, neku njegovu pouku ili misao koju mu je u tom trenutku došla od Gospoda.
U ovoj knjizi nekoliko priča nose imena otaca, a uz mnoga ta imena stoji pridjev Karoljski. Pa je tako jedna priča o ocu Jovanu Karoljskom, o starcu Arseniju Karoljskom, o ocu Varnavu Karoljskom. Vi ste imali prilike da prođete kroz Karolju, to smo pomenuli. Kakvi su ti karoljski starci i sa kim ste sve imali priliku da se susretnete tamo, i možete li nam ovako prenijeti neka iskustva i zagolicati maštu vašim budućim čitacima?
Pa eto, baš ovi starci koje ste naveli, sva trojica su nažalost se upokojili u roku od posljednje 3 godine u tom periodu. Da, prošao sam ja sve te njihove kelije i te susete sa njima i zapravo neke sam upoznao malo bliže, da kažem, ali interesantno je bio susret sa tim ocem Jovanom Karoljskim, jer se on nalazi u keliji, tu živi, u kojoj je za svoje vremeno prikazao Sveti Đorđe, jednom razbojniku, i nekoga je tim svojim prikljenjem naterao da se zamonaši, da ostane tu kao monak i da se upokoji. Kad sam došao u tu keliju, ja nikad tu nisam bio ranije, a bilo mi je velika želja to da vidim, jer smatram da je ta kelija sabornik, hram svih karolijskih pustinjaka. Otvorio mi je otac Jovan, to je bilo negdje malo posle Vaskrsa, ja sam ušao u keliju, ako je pogledao me, pitao me, jesi ti hrišćanin, pravoslavac, kažem, ja sam Srbin. Ponosno sam onako odgovorio, on je rekao onda, pa gdje ti je Bujanica, gdje ti je Krstić? Ja mu kažem, pa vidite oče, ja sam planinar, pa kad se penjem po ovim karolijskim stenama, bojim se da ne zakačim Bujanicu i Krstić, pa da to ne pokidam, zato i ne nosim. Ovako pogledao me malo ispod oka i kaže, dobro, ajmo mi u crkvu. I onda smo ušli u crkvu i on je počeo da peva onaj tropar Hristos Voskrese iz mrtvih, što se peva u ovom vaskršnjem periodu. Ja sam počeo peva s njim, međutim kako on peva na ruskom, ja nešto malo na srpskom, nešto sam čak i zaboravio tekst, čini mi se. Počeo sam da zamuckujem i to mu je već bilo malo sumnjivo. Onda mi je rekao, kaže, pa ti znaš da ideš u crkvu, znaš ti ovo da pevaš. Ja kažem, pa idem uglavnom, kažem, vikendom sam sa planinarima negde na nekoj planini, ali gledam da odem kad god mogu. Pa kako ne znaš da pevaš ovo, kaže. Kažem, pa vi pevate ruski, ja znam srpski, eto, malo sam se zbunio. I on kaže, dobro, evo tebi ovaj krstić. Uzmi ga i stavi ga. I dali mi neku kuticu sa tim krstićem koji danas nosim. Ja sam taj krstić pokušao da prvo vežem u čvor. Zapravo, prvo sam ga stavio oko vrata, međutim, pošto nije bio zavezan čvor na krajima, on je pao dole na zemlju. I otac me onako pogledao i razvrgačio oči. Sad ja još nisam shvatao o čemu se tu radi, zašto on tako reaguje. Ja sam uzeo taj krstić koji je pao dole i pokušao sam da napravim omču na krajima tog malog končića. Međutim, pošto je materijal bio tako nekako klizav, ja nisam uspeo nikako to da uradim, jer su mi ruke bile onako malo napete od penjenja po tim karolijskim stenama. Onda je on to uzeo, nešto izmerio na mojim grudima, napravio dva, tri poteza rukom, zavezao čvor i rekao mi ovako, kaže, prekrsti se, poljubi krst i stavi ga oko vrata. I malo se onako izmakao u stranu. Ja sam to uradio, stavio krst oko vrata, onako pogledao me još sekund i onda se onako nasmejao od uha do uha, raširio ruke, zagrlio me, rekao, e, brate moj, ja gledam potku, takva ta transformacija, odjednom pomislio sam. Tek sam posle shvatio. A tu na Karuji su jako velika iskušenja, znači oni imaju veoma jake demonske napade, ne samo umne, nego i fizičke demoni im se pojavljuju i u fizičkom obliku. I kada sam se ja pojavio, on nije bio siguran da li sam ja zaista čovek ili sam demon, pošto nisam nosio ni branicu, ni krstić, nisam ni znao da pevam taj tropar, a i kad sam krsteo da stavim, on je pao na zemlju, međutim, onda je on video da sam zaista čovjek od krvi i mesa, jer kaže demon ne bi mogao da poljubi krst i ne bi mogao da ga stavi. I onda smo tako malo popričali o nekim stvarima što su mene mučile, dao mi neke savete i zaista onako očinski sa puno ljubavi mi je sve to objasnio. Nažalost, to je bio prvi posljednji put da sam se vidio sa tim ocem Jovanom. On se nakon 2 godine upokojio, ali nadam se eto da danas iz Carstva Nebeskog onako nas pazi i da gleda i da se čak i brine o meni, s obzirom da nosim i dan danas ovaj krstić koji mi je on dao.
Jedna od priča nosi naziv i Kelija Svetog Mine. Znamo da je to jedna zaista prelijepa, slobodno možemo reći, kao tvrđava koja se nalazi na najjužnijoj tački Atonskog poluostrva. Kakva sjećanja vežu za to mjesto koje je također veoma mali broj kod učesnika uspije da posjeti?
Da, ta kelija isto zaista posebno izgleda zapravo više kao tvrđava nego kao kelija na krajnjem jugu Atosa, posljedna tvrđava na Atosu, kako volim da kažem, i tu se nalazi starac Josif koji je poznat po tome što kada god proleće avioni, on izađe pa maše grčkom zastavom ili vizantijskom. I tako se prijateljio sa mnogim pilotima, posebno sa jednim kojima tu doneo odelo njegovo na poklon kad se penzionisao, a čak i sa nekim isto astronautima je postao dobar prijatelj, pa su mi oni donosili razne slike, ne znam, kompase, busole, šta već oni tamo koriste kada lete na mesec ili da je već u Vasionu. Da, sa njima isto interesantan razgovor uvek, on uvek, onako kada dođem sa grupom, kaže, znate, svi smo mi piloti, kaže, koji letimo kroz ovaj život, letimo, je sad neko leti prema nebu, neko leti dole prema paklu, zavisi od naših postupaka u ovom životu. I onda kaže ovako nas pogleda i kaže, hoće sam kaže šta nas čeka u budućnosti. I sada oni koji ga ne znaju se uplaše kao, ne znam, neću, znam ništa, i kažu, pa hoću, znam. I onda kaže, pa kao svi ćete umreti, kao to vam je budućnost. I onda se malo nasmemo. I onda kaže, ali bitno je, dok ste još na ovom svetu, da znate šta radite, to jest da živite evanđelski koliko možete i da se molite Bogu i da čitate evanđelje i psaltir i na kraju kada dođe taj sudnji čas, idete na sud i onda vam se tu gledaju samo vaša dobra i loša dela, kaže da vam se vaše kuće, stanovi, novac, kola, to se tamo ništa ne računa, samo dobra i loša dela. Tako da uvek je s njim nekako interesantan razgovor, uvek nas tako nekako okrepi i osnaži i zaista je pun ljubavi starac i nekako je srdečan i uvek nas lepo dočeka i preporučujem svima da odu kod njega, onako dobro čak i govori engleski, tako da mogu ljudi sa njim da se sporazumeju.
Svetogorsko predanje ima jednu naročitu stavku, naročito poglavlje, to je poglavlje o skrivenim starcima ili tim nevidljivim podvižnicima koji su opisani u brojnim knjigama, između ostalog i u onoj čuvenoj knjizi Atonski podvižnici 19. vijeka. I vi u vašoj knjizi imate jednu interesantnu priču koja nosi upravo to ime.
Da, tako je. Tu sam pričao, ja ti on skoro čuo da kažem, baš malo pre nego što sam izdao tu drugu knjigu Susreti sa svetogorskim starcima. Po predanju, ti nevidljivi podvižnici postoje i danas. Ima ih 7, 8, 9, 10, 12 različita su mišljenja. To su monasi koji žive sa jako malo hrane i odeće, uglavnom oko vrha Atosa, i nevidljivi su za ljudsko oko. I oni su naravno ljudi od krvi i mesa, ali imaju takve Božje darove, takve vrline da mogu da se prikažu kome hoće i kada hoće. Uglavnom monasima koji žive, koji su vrlinski, ili nekim milenijima koji žive evanđelski. Ja naravno nikad nisam imao priliku da upoznam nekog od tih nevidljivih, a ne vjerujem da ću imati isto u skorije vreme, verovatno nikada, jer nisam toga dostojan. Ali jedan moj monah, da kažem, moj prijatelj monah, s kojim sam veoma dobar, zna jednog jeromonaha koji je sahranio jednog od tih nevidljivih. Kako je to izgledalo, to mi je ispričao jednom ili dva puta taj monah. Kaže, taj monah dok je bio jako mlad šetao se Svetogorskom pustinjom, sad neće mi kaže tačno gde, naravno, Svetogorska pustinja je jako velika. Nije to samo Karolja, nego to je onaj deo još iznad gore, Katunakija, Kirasija, Skisetog Vasilija, koji je jako veliko prostranstvo obuhvata. Kaže, šetao se po pustinji i ugledao jednog starca. Mislim, nije bio toliko star, ali je za njega bio starac, jer je stariji od tog monaha bio. Kaže, samo ga je ugledao u šumi, starac je ugledao njega i starac se je išezao, nestao je negde. Kaže, posle nekog vremena se ponovo šetao tim istim predelom i ugledao istog starca koji je ovog puta pozvao po imenu. Monah je došao kod njega i starac mu je rekao ovako, kaže, postaćeš jeromonah, rekao mu još neke stvari iz njegovog života koje samo taj monah mogao da zna, kaže, postaćeš jeromonah i kada se to desi, dođi ovde, na ovo mesto gde smo se sada videli, da me pričestiš. Kaže, inače, ti si prvi čovjek s kojim razgovaram nakon 20 godina. Čak je možda rekao i 40, ali neka bude 20. I tako je bilo, posle nekog vremena, kada je taj monah postao jeromonah, došao je na to isto mesto i našao je tog starca. Starac mu je rekao ovako, kaže, kada se upokojim, ova moja koliba ovde da se sruši, da je ti srušiš i da me sahraniš tamo u onom uglu, ali neću staviš nikakvo obeležje, neću da se zna da sam ikada postojao. I u tom trenutku jeromonah je pričestio starca i starac se upokojio, kaže, u trenutku njegovog upokojenja da mu je lice sjelo, kaže, kao hiljadu sunca, jače nego hiljadu sunca. Sahranio je tog starca, naravno, bez ikakvih obeležja po njegovoj želji i njegovu kolibu je srušio i, eto, danas niko osim njega ne zna da je taj nevidljivi podvižnik postojao i niko ne zna tačnu lokaciju njegovog groba i te njegove kelije. Ti starci postoji danas, naravno. Ja sam bio po tim kelijama gde su oni pričešćivali, jer oni obično izaberu nekog vrlinskog i dostojnog starca kod koga idu jednom godišnje da se pričeste. Ja sam bio po tim kelijama gde su oni dolazili. I šta vam kažem, mislim, to je jako blagovatno mesto. To su neke zavučene, skrivene kelije, međutim, oni kada osetite da još neko se nalazi u toj keliji, pošto su svi prozorljivi, kada vide svojim duhovnim očima da je još neko tu, da kažem, sakriven, da ih posmatra, osim tog jednog monaha kako su oni odabrali, onda oni kažu jednom monahu, zbog toga i toga više ti nećemo dolaziti i nađu neko drugo mesto.
I evo, bilo bi tu zaista mnogo pitanja, svaka od ovih priča je fenomenalna, ali zanimljiva je naročito priča, vaš razgovor sa starcem Danilom, koji je čak 17 ikona koje je on nacrtao, koje je on uradio, su promirotočile i postale čudotvorne. Pa evo da nam kažete nešto i o njemu i obećavamo, nećemo vas nakon toga više mnogo mučiti.
Nije problem, mogu ja pričam o Svetoj Gori satima, naravno, uvijek ima tu tema i priča, mislim, i neke koje još nisam ni napisao, ih imam u glavi. Da, starac Danilo, nastavnik Jelije Danileja, i dalje živ, hvala Bogu, ali sad već onako imam, ja mislim, problem sa Alzheimerovom bolešću. On je, recimo, naslikao, čini mi se, 23 od 25 ikona tvoje ručice, pošto se u tom skitu Danilejaca, koji su najbolji ikonopisci na Svetoj Gori, nalazi velika kopija naše tvoje ručice. I starac Danilo je lično ikonopisao negde preko 25 tih ikona, od kojih je, kao što ste rekli, jedno 17 promirotočilo. Znači, taj starac je zaista poseban, on je, ja mislim, još kao sasvim mlad momak došao tu na svetu u keliju Danileja. Tu je, eto, i od današnjega, sad već imamo 85, 6, 7 godina. On je jako jedan blagovatan starac, koji ima neke jako zanimljive priče, koje često ponavlja. Jedna od tih priča je, kaže, jeste jedna pomisao rađa greh. Šta to zapravo znači? Pošto nas đavo stalno napada nekim pomislima, i prvo nam se u glavi po tih njegovih pomisli, da tako stvori misao, mogu bi da uradim to i to. I onda se mi borimo s tim pomislima, mogao bih da uradim, ne znam, ovo, mogao bih ono, ali nam onako, šta znam, onaj anđeo govori da ne radimo to. Međutim, ako mi ipak uradimo to što nam đavo ubacuje tu pomisao, i ako nam se to osladi, onda vremenom stalno ponavljamo taj greh, stalno ga činimo, i na kraju on preraste u zavist, to jest strast. I ta strast može nas pratiti do kraja života. Šta znam, bludna strast, strast za kockom, za drogom, za pušenjem, za nečim trećim. I onda starac kaže, to ti je kao kada od mrava nastane lav. Kaže, u početku ta pomisao ti je kao mali mrav. Nju možeš tako da izbaciš, da je otkloniš. Znači, možda ubiješ mrava. A kaže, ako ta pomisao ti naraste i postane strast, to je zavist, onda postane od nje, od mrava postane lav. I kaže, mrava možeš lako da ubiješ, kaže, ali kako ćeš lava? To je, kaže, jako teško. Tako imate neke interesantne pečice i uvek je zanimljivo s njima pečati. Međutim, sad to je već malo teže, pošto je to od te bolesti koje sam rekao, ali zanimljivo je da jako sad ima, da kažem, neke rupe u pamćenju. Odlično pamti sve tropare koje peva i kondake i liturgiju, i dalje može da služi bez problema.
U toj kući Danilea, da kažem, naročito se pažljivo njeguje pojanje, je li tako?
Jeste, tako. Oni su jedni od boljih svetogorskih pojaca. Dugi niz godina je starac Danilo dolazio čak i u Hilandar na praznik Trojučice tamo u julu. Da, poje njega su baš onako specijalno zvali zbog toga, ja sam ga slušao par puta kako poje, zaista izuzetan pojac, čak i u ovim godinama, znači 80, u 9. deceniji, dobro je zagazio u 9. deceniji, ali izuzetan pojac.
Nenade, evo, vi ste, pored ove dvije knjige o Svetoj Gori o kojima smo govorili, pronašao sam internetu podatak da ste napisali još jednu knjigu, Solid, Pa možda ne bi bilo loše da nam kažete nešto više o toj knjizi koja donosi u sebi jednu istinitu priču o događajima u Valjevu za vrijeme Drugog svjetskog rata.
Da, ta knjiga je zapravo moja prva knjiga, eto, to je zapravo skup nekih priča koje je moj pokojni deda napisao, jer on je bio učesnik narodnooslobodilačke borbe, tačnije bio ilegalac ovako na strani partizana. Ovaj, ta knjiga naravno nema veze sa Svetom Gorom, ali eto, tu je interesantno da se počita kako čovjek koji, tačnije moj deda, koji je bio bogat, prijatni trgovac, malte najbogatiji čovjek u Valjevu, sve je dao za Tita i partiju i drugove i komunizam i na kraju uopšte nije bio nagrađen za to, tačnije nije trebao da bude nagrađen, ali jednostavno su ga svi sklonili u stranu zbog tih njegovih ideala, jer ja koliko vidim, među komunistima je bilo oni koji su to radili stvarno iz ideala, znači koji su verovali u to, a bilo oni koji su, kao i ovi danas na vlasti, pod plaštom demokratije ili komunizma, samo se pretvaraju da su to što jesu, zapravo su, naravno, ovaj, obični lopovi i prevaranti. Takvih je bilo i za vreme Drugog svjetskog rata, oni što su bili na vlasti su uglavnom bili oni koji nisu bili idealisti, nego su tu bili ovaj, iz neke koristi, pa je zbog takvih ljudi, eto i moj deda nekako se dosta mučio i prolazio kroz neka stradanja, ja sam sve to upisao u toj knjizi, iako je pomogao mnogima, onako kao čovek, ne samo kao komunista, nego kao čovek pomagao je jednu i drugu stranu, ovaj, na kraju, eto je doživio da bude odbačen od te svoje partije u koje je toliko verovao i razočaran. Ovaj, ja sam to eto pretočio sve u pisanu reč, ovaj, šta znam, možda to nekog i zanima, ovaj, ali sve manje i manje.
Da li već sada možete da najavite da će biti još neka knjiga vrlo brzo objavljena?
Pa ne znam, imam neke ideje u glavi, ali mislim da ću pre toga objaviti ovaj prvo neko treće izdanje ove knjige Pešik u Svetu Goru i drugo izdanje ove druge knjige Susreti Svetu Goru i starcima. Za neku treću knjigu još ne znam šta bi još pisao. Zapravo ove dve knjige su nikad neće biti napisane do kraja, jer uvijek ima nekih novih priča, nekih novih događaja, susreta, sad su mi ostali neke, onako da kažem, finese, neke skrivene kelije, pećine do kojih nije lako doći, to bih želao da odem dobiđen, da vidim kakva su tamo iskustva, kakav je tamo osjećaj, pa bih to želao da ubacim, tako da ne vjerujem da će skoro biti neka knjiga s novom tematikom, verovatno ovo staro, ali će biti prošireno.
Dopunjeno, što se kaže.
Da, dopuna, tako je.
Nenade Bunova, hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce, što smo eto prošli kratko kroz ove vaše knjige, a nekako sve teme koje smo započeli ostaju nam kao obaveza da se kroz neko vrijeme ponovo čujemo i da nam prenesete još zanimljivih priča o svetogorskim starcima koje uvijek volimo da čujemo.
Nema čemu, šta god treba, tu se na raspolaganju, nas ćemo se čuti još koji put, a i vidjeti u neko skorije vreme.
Da će Bog, uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete razgovor sa Nenadom Andrićem, autorom dvije, zapravo tri interesantne knjige, ali dvije se tiču Svete Gore, Susreti sa svetogorskim starcima i Peške kroz Svetu Goru. I dalje ostanite na talasima Radija Svetogora.